Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Procurorii Parchetului Național Anticorupție l-au audiat astăzi pe fostul consilier guvernamental Virgil Teodorescu în legătură cu acuzațiile care se aduc în cazul proiectului Valea Cerbului Omu, relatează agenția Mediafax. Joi, fostul consilier guvernamental a fost pus oficial sub acuzare pentru luare de mită, iar procurorii au mai luat împotriva acestuia măsura impunerii interdicției de părăsire a țării pe perioada cercetărilor. Potrivit procurorului Alexandru Chiciu, în perioada aprilie 2001-mai 2002, Virgil Teodorescu a pretins de la omul de afaceri Octavian Ionescu suma de 2 milioane de dolari pentru a menține garanțiile de finanțare a proiectului Valea Cerbului Omu, pretenții care au fost reduse ulterior la 500 de mii de dolari. Liviu Negoiță, vicepreședintele PD, consideră că premierul Adrian Năstase a dat dovadă de rea credință în modul în care a prezentat raportul de țară al Comisiei Europene și în relațiile cu opoziția, care a fost supus în ultimele zile unor atacuri furibunde din partea primului ministru. Solicitarea de a încheia un consens național pe tema integrării europene este o dovadă de demagogie în aceste condiții, susține Liviu Negoiță, spunând că nu s-ar prezenta la o discuție cu premierul atât timp cât acesta nu recunoaște că a indus în eroare opinia publică în ce privește neacordarea statutului de economie de piață funcțională a României, Liviu Negoiță.
În momentul în care afirm că România a primit statutul de economie de piață funcțională, în momentul în care negi o realitate, buna ta credință nu mai poate fi luată în considerare. Și mă refer aici la primul ministru Adrian Năstase.
Liviu Negoiță, vicepreședinte PD. Premierul Adrian Năstase nu mai are calificarea morală de a îndemna la un consens național și de a adresa cereri în acest sens opoziției, susține vicepreședinta PNL Mona Muscă. Reacția vine în contextul atacurilor la adresa opoziției din ultimele zile. Mona Muscă reamintește că PNL a propus de mai multe ori încheierea unui consens pe teme de politică externă, dar că a fost refuzat de partidul de guvernământ. Mona Muscă.
Se lasă pe alții să facă acest lucru, cei care nu s-au descalificat moral în privința raporturilor dintre putere și opoziție, în privința felului în care este reprezentată democrația în România de către actualul guvern.
Mona Muscă, vicepreședinte PD. Reamintim că premierul Adrian Năstase a trimis o scrisoare deschisă președintelui Ion Iliescu în care îl roagă în numele partidului aflat la guvernare să evalueze în ce măsură este oportună organizarea unui nou forum al forțelor politice, parlamentare și civice din România care să dezbată raportul de țară al Comisiei Europene și măsurile necesare pentru perioada următoare. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Directorul Institutului Regal pentru Afaceri Internaționale de la Londra, Victor Balmer Thomas, este de părere că în urma concluziilor recentului raport al Comisiei Europene, România nu va putea adera la Uniunea Europeană mai devreme de anul 2010. Potrivit agenției croate de presă, Hina, Balmer Thomas a făcut această apreciere într-o conferință la Zagreb, în care a vorbit despre șansele Croației de a adera la Uniunea Europeană în anul 2007. El a precizat că România nu își va putea atinge obiectivul de a adera la Uniune în 2007 și în același timp a respins și posibilitatea ca Croația să depășească România în ce privește data aderării. Cred că Croația va fi invitată la negocieri, dar nu va intra în Uniune mai devreme decât România, cu alte cuvinte, probabil nu înainte de anul 2012, a mai spus directorul Institutului Regal pentru Afaceri Internaționale de la Londra. În Irak au continuat atacurile împotriva forțelor americane în ciuda unui spectacol de forță al Statelor Unite la Tikrit după prăbușirea unui elicopter Black Hawk. Potrivit colonelului Stephen Russell, armata americană crede că elicopterul care s-a prăbușit ieri la Tikrit a fost ținta unui atac de la sol și că în replică la acest atac au fost lansate bombardamente aeriene și de artilerie în zona Tikrit. Stephen Russell. Țintele noastre au fost zonele unde au fost atacate forțele coaliției, forțele noastre, în special cele pe care le conduc eu. Obiectivele acestor bombardamente au fost să eliminăm pe insurgenți și să le arătăm că au de-a face cu un oponent formidabil, a declarat colonelul american. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem acum editorialul săptămânal urmat de panoramicul cultural românesc. Aici Radio Europa Liberă.
Thank you. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Raportul Comisiei Europene despre România, dat publicității miercuri, seamănă cu un pahar pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Noaptea de marți spre miercuri a fost lungă pentru textierii Comisiei Europene, care au lucrat ore în șir asupra pasajului ce urma să califice funcționalitatea economiei de piață românești. Telefonul au zbunit, guvernul a avut și un emisar vigilent la fața locului în persoana ministrului de finanțe Mihai Tănăsescu și către orele serii disputele în jurul variantei finale păreau să se fi stins, ambele părți dând impresia că s-a convenit asupra unui compromis de un echivoc blând. În timp ce oamenii Bucureștiului erau cuprinși de visele dulci ale integrării, Comisia Europeană era încă trează. Potrivit unor surse credibile, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, și-ar fi chemat din nou echipa de stiliști pentru alte modificări ale frazei despre economia românească. Lungit, scurtat, adăugit cu o topică finalmente bizară, paragraful cu pricina a semănat cu o naștere cu forcepsul, deschisă riguros exact de John Howey, senior analyst la Economist Intelligence Unit, citez. Această propoziție contorsionată arată nu numai o lipsă șocantă de rigoare lingvistică, dar este probabil și expresia dificultăților întâlnite de comisie în încercarea de a prezenta în cea mai bună lumină ceea ce este fără îndoială o lovitură pentru autoritățile de la București. Am evocat acest episod pentru că el este simptomatic pentru eforturile oficialităților occidentale de a ascunde prin formule adesea disperate ceea ce este foarte evident, și anume că România este încă foarte departe de a îndeplini criteriile de aderare. Și e vorba inclusiv de criteriul politic, ce pare să pună cele mai mici probleme și că adar a fost oarecum estompat în contextul dezbaterilor febrile din ultimele zile. Este oare prezentarea eșecurilor în lupta împotriva corupției altceva decât o lipsă de determinare în plan politic? Capitolul Justiție și Afaceri Interne, așa numitul JAI, considerat a fi cel mai greu de închis, alături de cele privind agricultura și mediul, este impregnat de considerații vizând subliminal cauza evident politică a unor foarte grave disfuncții. Multe recomandări din raport pot avea un lustru liniștitor pentru o lectură occidentală a documentului respectiv. Autorii raportului au demonstrat însă o profundă cunoaștere și înțelegere a realităților românești, astfel încât au plasat observații aparent tehnice, de rutină, într-un orizont sufocat de presiunea ale politicului. Nimeni nu s-ar fi putut aștepta ca într-un asemenea text să fie evocate scandalurile de la București, Puvac, Beuran, Mihăilescu, Păvălache, Teodorescu, etc., mai ales că toate aceste afaceri cu iz infracțional au intrat într-un mecanism al justiției care se gripează subit atunci când investighează oamenii puterii. Nu a fost însă o critică, având cu caracter explicit politic, aceea din același capitol JAI, unde autorităților de la București li se reproșează că a existat un număr prea restrâns de anchete privind corupția la nivel înalt. O altă critică la același capitol JAI, aproape opacă datorită redactării sale într-un limbaj lemnos. E vorba de, citez, slaba implementare a cooperării interministeriale. Interministerial însemnând aici justiție interne și administrație publică. Să nu se fie referit oare experții Comisiei Europene, iarăși fără nominalizări, la foști ofițeri de miliție creangă și stănică, pe care justiția îi deduse în urmărire generală pentru instigare la uciderea dizidentului Gheorghe Ursu, iar poliția refuza să-i caute? N-am putut oare desluși printre rânduri, de exemplu, silueta omului de afaceri Ștefan Caciuc, care, cu complicitatea probată a poliției sucevene, a fugit peste graniță cu câteva minute înainte de a fi consemnat la frontieră. Oricine s-ar fi aflat la guvernare în România după 11 septembrie, ar fi exploatat șansa unui culoar cu care te întâlnești rar în politică. Și în relația cu Uniunea Europeană există, cum spuneam, șanse mari să se repete scenariul norocos pentru România, care a început să se scrie după tragedia din 11 septembrie. După acest eveniment, candidatura foarte incertă a României pentru NATO s-a văzut urcată pe o trambulină politică, de unde a fost propulsată foarte aproape de ușile larg deschise ale alianței. Fără acest bobârnac politic, România și-ar fi numărat probabil și acum securiștii din armată, migurile zdrobite sau bieții soldați căutând prin gamele câte un bob de fasole rătăcit. Cu 4 ani în urmă, la finele lui 99, la summitul Uniunii Europene de la Helsinki, s-a decis ca România să fie invitată să înceapă negocierile de aderare la această organizație. E vorba deci de fosta guvernare, oricât de nesuferit li se pare celor din PSD acest adevăr. Și atunci însă decizia a fost una cu puternică influență politică. Liderii occidentali n-au ascuns faptul că bonusul acordat României a dorit să însemne mai ales o recompensă pentru poziția administrației Constantinescu față de bombardarea Iugoslaviei de către aviația NATO. E logica bunului simț că bonusul amintit nu a privit-o economia României, care, cu doar câteva luni înaintea reuniunii de la Helsinki, trecuse razant pe lângă intrarea în incapacitate de plată. În concluzie, încurajarea și cele mai multe din stimulentele Uniunii Europene au o încărcătură preponderent politică. Din considerente asupra cărora vom reveni poate cu altă ocazie, pentru comunitatea europeană este mai important ca România, cu toate handicapurile și problemele ei, să fie intramuros și nu anteportas. Pentru că anteportas ar însemna izolare, incertitudinea unei zone gri, instabilitate politică și economică, alimentarea sentimentelor extremiste și mai ales abandonarea României în bătaia unor curenți reci de stepă, despre care se știe prea bine de unde vin și de ce sunt în stare.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, există un complex de superioritate al capitalei față de orașele din țară, chiar dacă unele din ele au, cultural vorbind, tradiții mai impunătoare decât capitala. Iașul, de pildă, are tradiții de învățământ superior dinaintea Bucureștiului. Timișoara a avut și are o deschidere către așa numita Middle Europa, care dă o notă cu totul aparte culturii din acest oraș. Exemplele cred că s-ar putea înmulți și cu folos. Nu-mi propun în această ediție a panoramicului să cad în extrema cealaltă, aceea de a minimaliza capitala pentru a ridica în slăvi orașele din țară. Vă propun altceva. Să discutăm despre unicitatea culturală a unora dintre orașele din țară. I-am invitat în acest scop la microfon pe domnul Liviu Antonesei, fost director al revistei Timpul din Iași, și pe domnul Mircea Mihăieș, redactor șef al revistei Orizont din Timișoara. Domnule Antonese, ați înființat o revistă care și-a câștigat o certă reputație în lumea culturală autohtonă. Ați condus-o până de curând, apoi ați demisionat. De ce?
Păi am demisionat ca să salvez revista. Această revistă anul ăsta are o subvenție de la Consiliul Local Iași, pentru prima dată când a primit așa ceva spre deosebire de celelalte reviste. Eu în vară am devenit redactor șef la un cotidian, Lumea Ieșanului, care este un ziar independent, unde îmi spun opiniile. Scriu 3 editoriale pe săptămână și asta se pare că n-au convenit la nivelul puterii locale, astfel încât au blocat fondurile, au amenințat că nu vor mai acorda bani la anul și în situația asta, decât să rămân cu revista în brațe, am preferat ca revista să existe fără să fie director. În fond, nu asta e important. Interesant este că după ce mi-am dat demisia, așa, a ieșit și ceva scandal, au apărut ceva reacții, au deblocat, au plătit numărul pe iulie-august, care se scos de mine pe datorii, au plătit septembrie și se pare că vor finanța revista și la an. Deci au scăpat de mine și asta este.
Domnule Mihăieș, se fac presiuni din astea și asupra dumneavoastră la Timișoara?
Din fericire nu se fac, dar trebuie să spun că în cei vreo cât sunt acum, 13 ani de la sfârșitul 1989, de când conduc revista Orizont, n-am făcut niciodată apel la sursele locale, la Consiliul Județean sau la primărie, deci nu suntem în niciun fel legați de aceste organe, să le spun, destul de dubioase prin definiție ale administrației locale. Sunt dubioase pentru că am avut curiozitatea să accesez pe internet un web al prefecturii, al Consiliului Județean din Timișoara, curios să văd totuși unde sunt fondurile, cum sunt ele distribuite. Și vreau să vă spun că lăsând deoparte faptul că banii nu sunt foarte mulți, distribuția lor este de-a dreptul hazoasă și constat că în continuare se merge pe ideea sponsorizării sau susținerii unor grupări de tip amatoristic și că profesionismul este lăsat undeva în să se lupte cu piața liber. S-ar putea ca lucrurile să fie chiar mai grave. Unii colegi mi-au semnalat că există chiar conflicte de interes acolo cu oameni care sunt în comisie și au alocat fonduri prin diverse fundații și organizații, așa zis, culturale pe care le conduc.
Domnilor, ce au forurile locale cu oamenii de cultură profesioniști din Iași și din Timișoara, după părerea dumneavoastră, domnule Antonesei?
Eu cred că au nostalgia cântării României. Pe vremuri, arta, revistele, ziarele trebuiau să cânte partidul. Unii din acești oameni cred același lucru. În fond, a murit Ceaușescu și prin metastază au apărut mii, zeci de mii de mici ceaușești în diverse posturi de conducere, de responsabilitate.
Domnule Mihăiești?
La Timișoara nu au absolut nimic cu cultura și mai mult nici nu vor să aibă de-a face. Vorbesc cu cultura reală, cultura profesionistă și nu cu aceste mișcări de amatori. Vorbesc de cultura profesională, mă gândesc de pildă la Uniunea Scriitorilor, mă gândesc la grupul A Treia Europa, niște instituții care în mod absolut întâmplător sunt situate la Timișoara, dar ele de fapt au o bătaie mult mai amplă, cel puțin în ambiția celor care le fac. Sigur că în ce privește celelalte instituții culturale, teatru, filarmonică și așa mai departe, se dau anumite subvenții, nu știu cât de mari, dar chiar dintr-o conversație cu un actor foarte bun de aici, de la Timișoara, am constatat că în ceea ce privește de pildă salarizarea, se merge exact pe aceeași formulă, nu contează câte roluri joci, nu contează calitatea muncii, ai un salar fix și asta este. Deci nu sunt un fan al acestui gen de sponsorizări făcute prin organismele administrative locale, tocmai pentru că oamenii care se află în poziția de a distribui aceste fonduri se dovedesc ei înșiși de un cras amatorism.
Domnilor, să ne întoarcem acum la tema discuției noastre din această seară. Domnule Antonesei, care sunt acele elemente culturale care dau unicitate Iașului de astăzi?
Păi cred că un element l-am amintit, de vorba de revista Timpul, care cu siguranță că la nivel revistic reprezintă Iașul cel mai bine. După aceea este editura Polirom, probabil cea mai puternică editură din România și cea mai vastă, ca să spun așa, ca program editorial. Un element nou, care nu are decât 2 ani, dar care regăsește o tradiție, și anume tradiția evreiască a Iașului, este Festivalul de Teatru Evreiesc, care anul acesta a fost absolut spectaculos, în sensul că pe lângă spectacole de teatru au fost simpozioane, au fost expoziții, plus că în afară de Iași a prins și Chișinău, ca să spun așa. Deci asta ar fi câteva din elemente. După aceea, cred că Iașul îi prinde bine prezența centrelor culturale străine. Mă refer la cel german, francez și la Consiliul Britanic, care împreună cu instituții autonome sau chiar publice din Iași reușesc să atragă atenția mereu. Mă uit în cotidianul pe care îl conduc în lumea ieșoarei, aproape în fiecare zi semnalăm așa ceva.
Domnule Mihăiești, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Care sunt elementele care dau specificitate și unicitate Timișoarei de astăzi?
Unele dintre ele pe care deja le-am menționat, Liviu Antonesei, centrele culturale străine, francez, britanic și așa mai departe, sunt vizibile și evident în viața culturală a Timișoarei. Aici însă noi beneficiem și nu-i un merit a celor care trăiesc acum în Timișoara, la începutul mileniului al treilea, ce care am trăit și la sfârșitul secolului al XX-lea, beneficiem de o tradiție a culturii și poate chiar mai mult decât a culturii, a civilizației bănățene, un amestec unic de limbi, de tradiții, de sfere și de direcții culturale. Să nu uităm că în Timișoara s-a vorbit constant de către omul de rând 4 limbi, română, maghiară, germană, sârbă, unii dintre ei vorbeau și idiș, deci a 5-a limbă. Lucrurile acestea nu rămân fără consecință asupra configurării mediului cultural ca atare. Fundația A Treia Europa și-a propus exact acest lucru și anume să descopere, să adâncească, să readucă la suprafață exact memoria culturală culturală pe care a avut-o Timișoara în ultimele două secole și care a făcut din ea un oraș atât de deosebit, invidiat de alții. În paranteză fie spus, eu aș spune că nu prea sunt mari motive de invidie în momentul de față, dar oricum e în cel mai rău caz o ciudățenie, o identitate pe care noi încercăm și la revista Orizont și la Asociația Scriitorilor și mai ales la grupul Ateo Europa să o arătăm așa cum este ea. Credem foarte mult în diversitate, în pluralitate, credem nu în acea mulțime de mici ceaușești care se pare că au proliferat la Iași și nu numai la Iași, credem în mulțimea indivizilor capabili să se reprezinte pe sine.
N-am observat ca Bucureștiul să manifeste cine știe ce deschidere către spiritul cultural ieșan sau către timișoreni, în vreme ce dumneavoastră la Iași sau la Timișoara țineți ușile larg deschise Bucureștiului. Nu mă gândesc aici la rubrici de scriitori, ci la așa numitul fenomen cultural din orașele dumneavoastră. Ieșenii, timișorenii simt nevoia să fie la zi cu ceea ce se întâmplă la București. Bucureștenii însă nu par deloc curioși să afle ce se întâmplă la Iași și la Timișoara, dar și în alte mari orașe ale țării. Unii spun că Bucureștiul nu are timp nici pentru sine însuși, dar asta e deja altceva. Cum vă explicați, domnilor, acest lucru? Domnule Antonesei?
Da, nu se văd, poate cu excepția observatorului cultural care pare ceva mai atent la fenomenul cultural și din restul țării, nu numai din București. Acum s-ar putea să aveți dreptate, bucureștenii sunt atât de ocupați de ei, nu spun că sunt nombriliși neapărat, dar probabil au multe de vorbit despre ei încât nu sunt destul de atenți cu contextul. Plus, mai este ceva, să nu uităm că România este țară centralizată, are o administrație centralizată nu din timpul comunismului, ci chiar dinainte. Și atunci, într-un fel, e și firesc ca atenția să fie concentrată pe capitală, ba mai mult, să aibă loc și acest fenomen de fuga creierilor spre capitale.
Domnule Mihăiești, ce părere aveți?
În mare parte lucrurile se suprapun și în privința Timișoarei. Eu nu sunt antibucureștean, chiar aș spune că în Timișoara sunt perceput ca un fel de agent secret al Bucureștiului implantat în Banat, unde adevărul este că s-a dezvoltat de multă vreme, dar mai ales în ultimii 12-13 ani, o foarte puternică mentalitate anti-București. În același timp, eu nu cred că suntem persecutați în mod voit de către bucureșteni. S-ar putea ca valorile produse, mă refer la valorile culturale ale Timișoarei, să nu fie într-adevăr la nivelul cel mai înalt. Deși, pe de altă parte, de fiecare dată când apare o carte de Șerban Foarță, de Cornel Ungureanu, de Adriana Babeți, de Daniel Vighi și de alții, privința instituțiilor culturale, aici lucrurile s-ar putea iar să fie puțin amestecate. Nu cred că, de pildă, la Teatrul Național din Timișoara, care și-a luat mai nou și denumirea Mihai Eminescu, să se fi pus în scenă în ultimii ani o piesă despre care chiar să fi meritat să se scrie la nivel național. Cred, din contră, că bântuie un amatorism cras, așa cum s-ar putea să bântuie și prin alte locuri, pe la filarmonică, pe la instituțiile astea, care, iată, paradoxal, sunt finanțate. Dar despre lucrurile care dau marca Timișoarei, și din nou pomenesc aici Fundația Ateo Europa, s-a scris mereu, uneori s-a scris chiar polemic, de curând am citit cu o satisfacție ricanante, ca să spun așa, o nouă luare de poziție a însuși președintelui Academiei, domnul Eugen Simion, în care făcea cu ou și cu oțet această fundație și acest grup de cercetare, de fapt, care ar umbla în viziunea primului dintre academicieni după un fel de potcoave de cai morți.
Domnilor, unul dintre paradoxurile Bucureștiului cultural e faptul că cea mai mare parte dintre personalitățile cu care se laudă capitala sunt din provincie. Să fie asta o explicație pentru că bucureștenii mai degrabă se lasă invitați în locurile lor de baștină, dar nu se prea grăbesc să-și invite concitadinii în capitală? Domnule Antonesi.
Păi ce să spun, o vorbă ieșeană din Interbelic spune că un intelectual ieșean, un artist ieșean are două drumuri posibile. Unul spre gară, pentru că de acolo pleacă trenul spre București, și celălalt spre eternitate, care este cel mai mare cimitir al orașului. Este vorba de viziunea aceea extrem de centralistă, nu numai administrativ, ci și cultural, care a fost adoptată de România după modelul francez. Dacă am fi adoptat un model mai apropiat de cel german, probabil că am fi avut o pluralitate de centre culturale către despre care s-ar fi circulat. Între altele, aș saluta oarecum și apariția fenomenului invers, în sensul că cea mai importantă editură din România este totuși la Iași și vin autorii de la București ca să publice aici. Ba mai mult, semnalez întoarcerea poetului Cezar Ivănescu la Iași, după ce a stat în exil, ca să spun așa, la București vreo 30 de ani. Deci știu eu, poate că începe și un pic de descentralizare, poate încep să se relocalizeze unii dintre cei plecați de aici, nu știu dacă și la Timișoara e la fel.
Să vedem ce spune domnul Mihăiș.
Avem și noi un element care ne particularizează, dacă Liviu Antănese a menționat câteva lucruri de vârf ale Iașului și evident că incontestabil editura Polirom, la fel ca și revista Timpul, sunt între lucrurile cu care orice ieșa normal ar trebui să se mândrească. Avem și noi, iată, o mică prioritate, ca să zic așa, poate nu ține neapărat de valoare cât de un succes comercial. Revista Orizont este, cred că, de vreo câțiva ani buni, revista cu cel mai mare tiraj dintre toate revistele culturale care apar în România. Deci lucrurile se pot discuta și în această perspectivă centru versus margine, dar trebuie să fim obiectivi. Sistemul acesta centralizat care domină în România favorizează în mod obiectiv și inevitabil, aș spune, polarizarea valorilor reale acolo unde există banii, și banii există la București, întotdeauna îi obții mai aproape de sursă decât dacă te afli undeva departe în cine știe ce cotlon al patriei. Ține un pic de normalitate a acestei țări anormale și probabil când vom ajunge și noi o federație, lucrurile se vor schimba.
Presupun că vă referiți la așa numită autonomie locală.
Sigur că da, așa. Mă refer la autonomia locală, mă refer la regionalizarea pe care partidul aflat actualmente la putere o promovează cu destul de multă energie și nu mă refer evident la o federalizare la modul acela care sperie pe români, și anume cel care seamănă în viziunea lor cu dezmembrare.
Domnilor, dați-mi vă rog câteva argumente pentru care astăzi eu, cel din București, aș avea motive să mă mut la Iași sau la Timișoara. Domnule Antonesei.
Motivele vin din zona culturală, pentru că politic e sufocant și aici. Dacă mă gândesc că din 8 cotidiene, unul singur e cu adevărat independent, ăsta pe care îl conduc eu, n-aș avea. Dar gândindu-mă că aici e Poliromul, aici e Timpul, aici sunt intelectuali pe cum și scriitori pe cum Brumaru sau Ursachi sau Cezar Ivănescu sau Danilov, s-ar găsi argumente.
Ce aș avea de văzut la Iași?
Păi e o mulțime de lucruri. Cea mai supraviețuit tăvălugului comunist și din fericire au supraviețuit destule din edificiile arhitectonice plăcute ale Iașului. Atmosfera e plăcută. Eu cred că dacă Iașul n-ar fi administrat, ar fi extraordinar.
Domnule Mihăiș?
Timișoara e un oraș frumos, într-adevăr. E un oraș care s-a consolidat în sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea într-o anume logică arhitectonică, unor oameni sănătoși, a unor oameni care știau cum se construiește o casă, cum se gândește o stradă și așa mai departe. Dar din punct de vedere cultural, se spune că în Timișoara argumentul nostru cel mai puternic este un fel de unitate și de coeziune pe care am realizat-o și care exista de fapt înainte. Am păstrat-o, ar fi mai corect spus, și după 1990. Indiferent dacă unii dintre noi gândim într-un fel sau altul, indiferent dacă unii suntem cu puterea, suntem cu opoziția, și printr-un pact tacit, atunci când este vorba de cultură, suntem cu toți în aceeași barcă. Argumente există, nu știu dacă scriitorii, chiar am câțiva prieteni de la București, scriitori importanți, care cu un fel de nostalgie pe care nu o vor pune niciodată în practică, mă tot amenință, mai nu va mai trece multă vreme până am să mă mut la Timișoara, nu se vor muta evident, dar faptul că măcar teoretic își pun această problemă, eu zic că este încurajator, dacă nu pentru ei, pentru Timișoara.
Domnilor, nu știu în ce măsură vasele comunicante dintre București și centrele de cultură din țară se vor desfunda, ca să zic așa, după discuția noastră din această seară. Încercarea cred că trebuia făcută și poate că asta va da idei și altora dintre cei care ne ascultă. Vă mulțumesc, domnilor Antonesei și Mihăiești, pentru participarea dumneavoastră la această emisiune, la fel cum le mulțumesc și ascultătorilor noștri pentru atenție. Sunt Cristian Teodorescu și în
frontiera panoramicului cultural, vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.